Islandian erreferenduma egin berri dute ia hiritarrek bankuek utzitako utxune ekonomikoa ordaindu behar duten edo ez jakiteko. Luis Guridi, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta ekonomia ditua. Egunon?
Egunon, bai.
Azteko, historia pixkat eginez, duela gutxi arte, urte pare bat arte, Islandia oso herrialdea beratxa zen, baina bapatean finantza krisia etorri eta dana apurtu.
Bai, nola desan dezakegu olako paradoja bat ematen dela hemen, ez? Duela hiru urtera arte, Islandia agertzen zen nazioarteko garapenako programak azaltzen duen garapen indize horretan agertzen zen lehenengo, ez? Herri alde garatuena, ez? Eta bapatean, bi hiru urtetan, nola bait esan dezakegu, olako bankarrota baten dagoela, ez? Hau da, erabat jota, ez? Eta, kao, ze gertatu da, gertatu da, finantza krisi zugarri hau, ez? Nola bait, eraldatu dena goiti bera, herrialde baten egoera, ez? Egia da, Islandia herrialde txikia dela, irurun da piku biztanle ditugula, da, Bilbo baino txikiagoa da, biztanle daukionez, eta nola bait, nahiko horrek berezitasun bat ematen dio, ez? Baina, ezin dugu aztu, herrialde badela, eh? Estatu badela, eta estatu gisa, nola ikusi dela estatu hori, bi urtetan, finantza krisia, guztiok pairatu dugun krisia dela eta, nola bait, hankaz gora geratu dela herrialde bat.
Esan behar dugu Islandia herrialdi txikia dela, 300.000 biztanle baino ez ditu, eta gainera, orain arte Europar Batasunetik kanpo ibili dela.
Bai, beti denik beraiek hori berezitasun izan dute, kanpoan dago, orain krisiaren ondoren hasi dute prozesu bat, negoziazioak Europako Batasunekin basartzeko, ez? Baina kanpoan dago, eta horrek esan nahi du moneta ere, kanpoan egon dela, beraien koroia edo, ez dago dela euroaren barruan, kanpoan dago dela, eta horrek ere nolabait eman dio askatasun bat, nolabait izateko, beraiek egin dituzten, ohin zituzten, oso operazio arriskuetan, sartzeko, ez, batik bat, 2000-garren hamarkada horretan, izugarrizko operazio arriskutsuak, batik bat, hiru banku pribatuak, hau da, banku publikoa privatizatu ondoren, 1988an, hasi ziren sartzen buru belarri, hor, nazioarteko finantza, nolabait, sorotasun honetan, ez, nolabait esateko, ez, eta sorotasun honetan gaine izan dira intzindari, eta gainera, nolabait ikasle, abantaileko ikasle esan dira, ez? Eta horren ondoren, burbuila horretan sartu direnez, eta gainera euroaren egon beharrean, eta txikiak direnez, azkenean horren ondori izan da, krisia asko behar handiago izatea, eta eragina herrialde osoan beste leku ez dut amaino asko zer handiago izatea.
Finantza krisiak zer eragin izan du Islandian, zergatik?
Bueno, hauek, hiru banko pribatu hauek egin zuten da zen, nolabait, nazioarteko, finantza merkatu horretan sartu, erosten, hor negozatzen ziren aktiboak erosten eta saltzen, eta eskaintzen, interes batzuk, merkatuan zauden baino handiagoak, nolabait, piramide gisa ez, baina horrelako sistema baten, ez da, zehazki hori baina antzerako baten sartuz, eta hainbat aurrezlarien diruak, finantza merkatuetan bildu, interesartuak eskainiz, ez? Horrek egin duena zen, beraiek zeuzaten karterak eta, herrialdearen barne produktu gordina baino, ez da gizortzia marraldiz handiagoak, ez? Beraiek zituzten karterak eta aktiboak, ez? Eta besteak beste, aktibo horietan egon dira sartuta, esate baterako, Londreseko udaletxea, edo Holandako estatizer, edo hainbat erakunde, ez? Eta, baldintza hori zirela eta bultza gora zijoazten enean, burbuila horretan, puntatu ziren, hainbat eten bat erakunde pentsatuz, Islandia herrialde serioa zela, eta gainera fidagarritasun guztia zuela, eta nazioarteko moneta fondoak hori izaten zuen, oso fidagarria zela, naiz eta 2006an horako krisi bat eduki, eta horrek apuntatu zuen, nolabait gurpil zor honetan, hainbat eta hainbat aurreztaile eta inbertitzaile, estanda egin zuen arte, ez? Eta ja 2008an estanda egin zuenean, estanda horren eragin asko zer ondia izan dela, aipatu bezala, kontuan hartuta, herrialde oso txikia dela, eta hiru banku zeudela sartuta krisi horretan. Eta, karo, hiru banku horiek zeuzkaten aktiboak eta zirela, herrialde guztiaren, barne produktu horrein konparatu 8-10 izan diogu, ez? Hori izan zen pixka bat, bere berezitasuna da, beste herrialde batzuk egin zuten berdina, baina egin zuten txikiagoan, Beraz, erlatiboki, garrantzi asko zehon joa izan du, eta gainera moneta berezioa mantenduta daude, ez dolarra eta ez euro izan da, ez? Eta horrek, aia, egin duena da, krisia gogorragoa eta latzago izatea.
Gainera, okeres banabil bankari batzuk atxilotu dituzte, eta horiek epaiketaren zain daude.
Bai, egia da banku hauetako batzuk, ez dakit dana, baina batzuk atxilotuta daude, eta bueno, epaiketaren zain. Eta segurazki gogor emango dieta hauei, segurazki ez, ba kontuan hartuta ze erantzunkizun falta izan zuten hartu zituzten neurriak kontuan hartuta, ez? Eta horrekin batera egin dutena da, ba erabat aldatu bertako bueno, konstituzioa eta finantza munduko arauak eta aldatu dituzte. Naiz eta orain egin duten referendumean, ba, gobernua proposatutakoa bertan bera utzi, ez? Referendumak kontra agertu da, hauek proposatutako neurrian kontuan hartuta, ba, proposamen hau zela, nolabait banku hauek, sortutako zor horiek aurre egite, ez denak, kita hundiak egon dira, kentza hundiak egon dira, baina esati hundi bat. Eta horien aurrean esan dute referendumean bigarren ez ja, birritan ja esan dute ez daudela dos, gobernua proposatutakoarekin.
Hain zuzen, ematen du islandarrak ez daude prest bankariek utxitako utxune guzti horiek ordaintzeko.
Claro, kontuan hartu behar da logikoa da, ez? 3.500.000 ordaindu behar dituzte ez dakiz amatu urtetan. Lehenengo zen 2016ago, gero 2024ako, bueno, hor epeak luzetzen joan dira, ez? Eka, kontuan hartu behar dugu, ba, hori dela Islandiako barne produktu horrein erdia gutxi gora bera, ez? Ordaindu behar dutena. Ba, hori izango litzateke gutxi gora bera, Estatu Espainoloko kasuan, ordaintza 7.000.000.000 euro, ez? Gutxi gora bera. Proportzio horrelakoa da, ez? Orduan, hori astakeri bada, zain, gaur, ikusten dugunan Portugaleko erreskateak 80.000.000 ez baloratuta dagoela, ez? Eta badiru de hori jarriko duela, 75.000.000, 80.000.000 euro Portugaleko erreskatean, claro, Islandiako realde batek 3.000 biztanlekin, 3.500.000 ordaintzea hori da, hori, ba, gure kasuan 7.000.000 izango lirateke bezala, eta hori da, astakeri bat, eta horren nolabait hipotekatzen du etorkizunean erregolako herrialde txiki baten etorkizuna, ez? Eta hori, ez da bakarrik hori, gaina biztanleek esaten duena da, bueno, pairatu dugu, azkenengo urtean nahiko krisi, eta ez du ez gara gu izango, ezin dute gure lepo gainean jarri krisi horren irteera, ez? Eta, bueno, esan dute berritan, ez? Ez eta gobernua ados egon proposamen horrekin, ba, referendun atera da gehiengo batik, ez hori gehiengo, baina bai, nahiko gehiengo adierazgarriak, esan du ezetz, eta bi garren aldiz. Eta horre, ba, segurazki eduki dezake ondorioak, bat ipat Europara behira, eta Europako batasuna behira, ez, ba, kontu hartuta hor Holanda eta Bretaña erresuma batua daudela bat ipat diru hori aurreratuta, ba, beraien zorrak zituzten orainduta, da, Islandiako bankuak, zorrak zitsusten, egin duena da Holandak eta Bretaña erresuma handiak aurreratu zor hori, ez? Gero koratzeko asmotan. Eta orain referendunak esaten duela, ba, ez duela ordainduko hori, ez? Eta hor duan, erresuma batuko gobernua bat ipat, eta Holandarrak, ba, esaten dute, uzietara emango dutela, edo eta, ba, oztopa jarriko diotela Islandari, ba, bera ziren prozesu horretan Europako batasunean sartzeko, ez? Ikusiko da horrek erain izango duen ala ez, azkenien erreferendunak esaten duen hori izango den gobernuaren erabaki, hau desorentzea, edo eta horrek gero eduki dezakeen etorkizunean, ba, ondori horik, ba, ez onartzeko Islandiari sartzeko Europako batasunean, ez hori ikusiko da. Batzuk dinote ez duela horrek ez zer ikusik, baina Frantzia, Erresuma Batuan eta Holandaren erberen presioa segurazki ondia izango da.
Zein da gaurko Islandiako egoera ekonomikoa, krisiak jo eta bi urte luzera?
Bueno, a ver, Islandia dauka gauza hon bat. Osea, txikia dira, baliabide naturalak badituzte, bat peska betik izan da oso badiatza, baliabide naturalak bat ere bat, baina ni uste dut abantaila handien daukatena da oso herrialde formatua dela eta maila handikoa, eta horre beti gabantela dauka. Horrelako herri baldea da izatea giza kapital bat hor dago, eta giza kapitala duzu neinean, nahiz eta baliabide naturalak edo beste bateko txikiak izan, horrek hor dauko zu beti gerro bat edo sustrai bat edo ez, horrelako oinarri bat, non finkatu etorkizun erantz behiratutako edo zein garapen prozesu ez. Eta nik uste dut, zentzu horretan abantela daukatela ez. Abantela ere ez da den konparatuz ez, herri alda nahiko kultua eta ez zitua da ez. Ez da, finantza krisia gogorra denean, Eta horrelako egoera baten, ba gaudenean globalizazioan, eta gainera krisi egoera orokor baten sartuta, eta horrelako zama batekin, hain handiekin, ba ez da erraza, ez, zama hori gainditzea, edo zama hori izatea, bueno, ba ez du orain duko, eta egiten dugu borronik kontano bezaten dara, ez, hemen digaziko gara utxetik, ez, hori zaila da, ikusita non kokatuta dauden, eta bat ipat Europako batasuna egin jarrazuta, ez. Eta nik uste zentzu horretan, ba, zailtasunak izango dituztela, ez? Baina, esan bezala, aipatu bezala, oinarri hori, kultura elkita jete formatua da, txikia dira, orduan diferentzia hundiak ez da de gizartean, nahiko gizarte parekatua da. Azkenen urtetan, ba, batzuk aberastu ziren, ez? Gutxi batzuk, diru asko bindute horrez, ba, bat ipat, banku pribatu hauek eta hor manajatu dituzten familiak, ez da gizem bat familia diren, baina Islandian gutxi batzuk dira banku horrean jabeak, ez? Horiek bai, indute diru asko, ez? Baina orokorrean ez da herrialde bat diferentzen duek. Indo horrek asko laguntzen du orokorrean herrialde bezala gaur ateratzeko. Ez beraz, nik uste dut itxaropen zentzuetan badagoela, ezeko naiz eta hori zama finantziare hori, zul hori, handia izan, eta ez jakin ze izango den beste Europako herrialde batzuen jokaera.
Bukatzeko, Luis, kalera atera, gobernua bota, erreferendumean irabazi, krisi aldentzeko adibide ona da Islandiakoa?
Bueno, honek aditzen duen gauza bat adierazten du honek, ez? Naiz eta gobernuak zerbait esan, ba, biztanleriak ere baduela zer ikusirik erabakietan, ez? Ez du bakarrik gobernuak hartzen erabakia, baizik eta erreferendunaren balioa benetako izan daitekeela erabaki baten aurrean, eta esaten ez du gorrendu behar, kanpoko hau edo hau neurri hau ala beste dozen neurri, ez? Egia da referendunak egitea, hau da, demokrazia zuzenagoa edo erresagoa dela, ora konsultak egitea herrialde txikia direnean, ez? Ba, Suizan gertatzen da bezala, ez? O Islandian. Herrialde handietan, ba, normala zailo izaten da, eta gero ere baita ere tradizioa dagoen, ez? Ba, nordikoak eta tradizio gehiago dako eta horlako konsulta zuzenak egiteko, ez? Baina horrek adierazten du, ba gizarteak esan dezakela momentu baten, ba, ez gaudea duz, eta ez du horreindu behar, ez? Claro, gero ondoria paidatuko dituzte, eta jakin behar dituzte, ondoria paidatuko dituztela, orokorrean herrialde bezala eta guztiok, baina zuk erabakitzen duzu neinean, neurri bat hartzea, ba gero badakizu, horren ondorien zerretore egitekeen, eta zuk, ados segongo zara, horren ondoriekin, eta punto, horrela bada, ba, zuk zure gain hartuko duzu, hortik etorri daitezkeen ondorioak, ez? Baina egia da, demokrazia hori, parte hartze hori, benetakoa dela, ez? Eta gobernuak esaten dutena, ba, ez dala betik aurrera eramaten, handa lekuetan egiten dena zala, ez? Hau esan dute, ez, gaudea doz, bi aldiz gaine, ez da, bat bakarren bi aldiz, ez? Eta horren aurrean bekusiko gobernu ez egiten duen dimititu, edo herriak esaten duen proposamen aurrera eraman da, eta ukatu hori horreintzea diru hau, ez? Ez da, eskenean ez gertatuko da, hau ereinungo notizia da, eta ez da, gizien izan daiteken eskenean gobernuen erabakia, ba, egoeraren aurrean, ez? Baina esan dut gauri, demisio, hauteskundea berriz, edota, jenteak esaten duena, gehiengoak esaten duena, onartu, eta ez ordendu eskatzen diotena.
Luis Guridi, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta ekonomia ditua. Mila esker eta datorren aste arte.
Datorren arte, bai.
Agur.
La delincuencia es una plaga social, una raza despreciable, una raza a exterminar. Banqueros, unos ladrones sin palancas y de día, políticos estafadores juegan a vivir de ti. Es la
gizartearen kezkak, Bilbo Hiria Irratiaren kezkak.